Herra forseti, nú með nokkuð vand á höndum vegna sem ég gleymdi blaðinu niðri þar sem ég var búin að gera athugasemdir við hverja einustu tillögu. En ég reyni að rifja þetta. Mér finnast, ef ég segi bara í stuttu máli, mér finnast tillögur starfshópsins og tillögurna sem eru í skýrslunni margar ágætar til þess að styrkja ramman í kringum krónuna. Ég er ekki mjög gagnrýnin á þessar tillögur. Það sem ég gagnrýni er þessi þröngi stakkur og þröngi rammi sem að þeim var falið að starfa innan og að það hafi bara verið útgangspunkturinn að það ætti að nota krónuna. Og í því ljósi eru þessar tillögur mjög skiljanlegar og margar held ég að geti duga.
Það er að það síðan sinn Ólafur Þór Gunnarsson háttvirtur 11. þingmaður